Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών, με θυμών γένου, αλλόγαρ εκ των σου βοηθών, έκλειψε σύνου και Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα κάνουμε τη σύναξή μας αυτή που είναι η τελευταία πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα και συνεχίζουμε το θέμα μας περί της υπακοής από τον τέταρτο λόγο του Αγίου Ιωάννου του συγγραφέως της Κλίμακος, παίρνοντας αφορμή από αυτά που λέει και σχολιάζοντας το κατά δύναμη. Και είχαμε μείνει στο σημείο που ο Άγιος Ιωάννης παραθέτει λόγια που άκουσε από αυτούς τους σπουδαίους υποτακτικούς που είχε συναντήσει σε ένα μοναστήρι, σε ένα κοινόβιο κοντά στην Αλεξάνδρεια. Και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον Άγιο που τα έχει καταγράψει, γιατί είναι πολύ σπουδαίοι αυτοί οι λόγοι των μακαρίων αυτών ασκητών και υποτακτικών συγχρόνως, οι οποίοι έχουν πολύ σοφία και είναι λόγοι που έχουν βγει μέσα από την εμπειρία, μέσα από την πράξη την καθημερινή. Και βεβαίως, όπως έχουμε εξηγήσει, αφορούν και σε εμάς, παρόλο που εμείς δεν είμαστε ούτε μοναχοί, ούτε ασκητές, ούτε κοινοβιάτες, με την έννοια που είναι ένας μοναχός σε ένα μεγάλο μοναστήρι ή σε ένα μικρό μοναστήρι, υποτακτικό σε ένα γέροντα, αλλά οπωσδήποτε είμαστε σε κάποιο σύνολο όπου απαιτείται αυτή η αρετή της υπακοής. Ένα σύνολο τέτοιο είναι η Αγία μας Εκκλησία και η μικρή ενότητα που λέγεται ενορία. Και κανείς αν μέσα σε αυτή την ενορία και μέσα στην ευρύτερη, ας το πούμε έτσι, στο ευρύτερο σύνολο της όλης Εκκλησίας δεν ασκεί υπακοή, πάλι δεν μπορεί να ζήσει σωστά. Ένα άλλο σύνολο είναι η οικογένεια. Και πολλοί από εμάς ζούμε σε κάποια οικογένεια και πάλι αν θέλουμε να ωφεληθούμε θα πρέπει να ασκήσουμε αυτή την αρετή της υπακοής. Οπότε αυτά τα διδάγματα αφορούν και σε εμάς. Αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος αν θέλει να σωθεί θα πρέπει να κόψει το θέλημά του, το οποίο όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτό που μας χωρίζει από τον Θεό, γι' αυτό και το χαρακτηρίζουν σαν χάλκινο τείχος και αν κανείς δεν γκρεμίσει αυτό το τείχος δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό. Και είπαμε ότι υπακοή κάνουμε σε όλους σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου, υπακούεται αλλήλεις, δεν κάνουμε υπακοή μόνο στον πνευματικό αλλά και ο ένας τον άλλον, εκτός βεβαίως αμαρτίας. Σήμερα θα μελετήσουμε έναν λόγο αρκετά εκτενή που παραθέτει ο Άγιος Ιωάννης όπως τον άκουσε από έναν μακάριο και πολύ προοδευμένο στην υπακοή γέροντα και θα αντλήσουμε από, μέσα από αυτό το λόγο διδάγματα και για μας, για τη δική μας υπακοή η οποία γίνεται μέσα στην οικογένεια, ο σύζυγος στη σύζυγο, τα παιδιά στους γονείς γίνεται μέσα στην εργασία, γίνεται μέσα στην εκκλησία. Όπου και αν είναι κανείς, έχει ευκαιρίες να ασκήσει αυτή την αρετή της υπακοής, η οποία είναι μίμηση Χριστού. Ο Κύριος μας έγινε υπήκοος και εξαιτίας της υπακοής του ανέβηκε και στο Σταυρό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. Και το αποτέλεσμα της υπακοής του Χριστού μας ήταν η υπερύψωσή του, η ανάληψή του και το κάθισμά του στα δεξιά του Πατρός. Η δόξα του με την ανθρώπινη φύση που προσέλευε από την υπεραγία Θεοτόκου, η οποία είναι αιώνια. Και την ίδια δόξα αυτή θα δώσει και στους ανθρώπους που τον μιμούνται. Και αυτοί είναι οι χριστιανοί. Χριστιανός σημαίνει μιμητής Χριστού. Άρα μιμητής των αρετών του Χριστού και κατεξοχήν αρετή του Χριστού είναι η υπακοή. Όταν λοιπόν κάνουμε υπακοή, μοιάζουμε στο Χριστό και σωζόμαστε. Γι' αυτό ένα πατερικό λόγιο λέει επιγραμματικά «υπακοή ίσον ζωή, παρακοή ίσον θάνατος». Εξάλλου, εκείνο που μας στέρισε τον Παράδεισο δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η απουσία αυτής της αρετής, της υπακοής. Ας δούμε λοιπόν τι λέει στον Άγιο Ιωάννη ένας από εκείνους, ο οποίος μάλιστα λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι με εκτιμούσε πάρα πολύ και είχε πολύ αγάπη και οικειότητα με μένα και μου είπε, εάν λέει πραγματικά πάνσοφε, τον ονομάζει πάνσοφο τον Άγιο Ιωάννη, υπάρχει μέσα σου λέει και ζει η ψυχή σου αυτή την ενέργεια εκείνου που είπε ότι όλα τα μπορώ με τη δύναμη του Χριστού, και αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος που το λέει αυτό. Αν λοιπόν αυτή η ενέργεια που ζούσε μέσα στον Απόστολο Παύλο και δεν είναι άλλη από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος υπάρχει και σε σένα, εάν κατήλθε λέει και σε σένα όπως και στην υπεραγία Θεοτόκο το Άγιο Πνεύμα σαν δρόσος αγνίας, σαν μια δροσιά αγνότητας, εάν η δύναμη της υπομονής του υψίστου σε επισκίασε, τότε ζώσε σαν άνδρας, όπως ο Χριστός ο Θεός, στη μέση σου την ποδιά της υπακοής. Σήκω από το δείπνο της ησυχίας και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντετριμένο πνεύμα. Σαν να του λέει άφησε την ησυχαστική ζωή που κάνεις, γιατί ζούσε απομονωμένος ο Άγιος Ιωάννης και υπάρχει μέχρι σήμερα το σπήλαιο στο Σινά που ασκήτεψε, και έλα να ζήσεις σε ένα κοινόβιο. Μπες σε ένα κοινόβιο και όπως ο Χριστός ζώσου την ποδιά της υπακοής και νύψε τα πόδια των αδελφών με συντετριμένο πνεύμα. Ή καλύτερα κυλήσου κάτω από τα πόδια μιας συνοδείας με ταπεινωμένο φρόνημα. Τι νόημα έχει αυτό τώρα για μας εδώ? Ένας που μπαίνει στο μοναστήρι βεβαίως θα τα κάνει αυτά, θα ταπεινωθεί, θα υπηρετήσει τους άλλους αδελφούς. Αλλά και εμείς όπου ανήκουμε ο καθένας, ένα μικρό κοινόβιο λόγου χάρη είναι η οικογένεια, ένα μικρό μοναστηράκι, θα πρέπει μπαίνοντας και εντασσόμενος αυτό το μικρό σύνολο και κοινόβιο να ασκήσεις την υπακοή, η οποία είναι συνυφασμένη με τη διακονία των άλλων, με την ταπείνωση, με τη θυσία και με την προσφορά. Είναι μία μίμηση της ζωής του Χριστού και μάλιστα της πράξης του Χριστού που ήταν η νύψης των ποδών των μαθητών. «Με λέτε Κύριο και διδάσκαλο και είμαι», τους είπε, «όμως εγώ που με ονομάζετε Κύριο και διδάσκαλο σας έπλυνα τα πόδια». Έτσι λέει οφείλετε κι εσείς να πλένετε ο ένας τα πόδια του άλλου. Και μέσα σε ένα μικρό κοινόβιο ή μεγάλο έχεις πολλές τέτοιες ευκαιρίες να μιμηθείς τον Χριστό και να υπηρετήσεις τους άλλους, ασκώντας αυτή την υπακοή και τη θυσία και την αγάπη και τη διακονία και την προσφορά στους άλλους. Συνδέεται λοιπόν η υπακοή με την ταπείνωση και συνδέεται με τη θυσία. Είναι όλα αυτά αλληλένδετα μεταξύ τους. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις εγωισμό και φιλαυτία και υπερηφάνεια και συγχρόνως να λες ότι εγώ κάνω και υπακοή. Είναι αντίθετα αυτά τα πράγματα. Η υπακοή σημαίνει ταπείνωση και μάλιστα στην πράξη εφαρμοσμένη ταπείνωση και σημαίνει και θυσία για τον άλλον και σημαίνει να πλένεις τα πόδια του άλλου. Όταν λοιπόν κανείς με ένα τέτοιο πνεύμα μπει μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία, τότε λειτουργεί σωστά και μιμείται το Χριστό. Και μετά, όταν είσαι σε αυτό το μικρό κοινόβιο ή το μεγάλο, πώς θα πρέπει να σταθείς? Μήπως εκεί μέσα με τις πολλές φροντίδες και τους πολλούς περισπασμούς που οπωσδήποτε έχει το κοινόβιο, χάσεις την πνευματικότητά σου, γίνει εμπόδιο αυτό στην προσευχή σου? Τι λέει στη συνέχεια αυτός ο Οσίος? Τοποθέτησε, λέει, αυστηρούς και άγρυπνους φρουρούς στην πύλη της καρδιάς σου, γιατί όλα ξεκινούν από την καρδία, όπως είπε ο Κύριος, από την καρδία μολύνεται ο άνθρωπος, εκ της καρδίας εξέρχονται οι λογισμοί, οι πονηροί, οι αισχροί, οι ζήλιες, οι φθόνοι, η μνησικακία, όλα τα κακά τα οποία λερώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Αν λοιπόν φρουρήσεις την καρδιά σου και αφενός με να απενεργοποιήσεις και κοιμήσεις αυτά τα πάθη που υπάρχουν και αφετέρου προσέξεις να μην μπουν άλλα πράγματα που θα ξεσηκώσουν τα πάθη και θα μολύνουν την καρδιά και τη καρδιά όλων των άνθρωπων, τότε θα λειτουργήσει σωστά. Και πώς θα φρουρήσει κανείς την καρδιά του? Όταν θα προσεύχεται. Και μπορείς να προσεύχεσαι και όταν εργάζεσαι και όταν διακονείς τους άλλους. Γι' αυτό του λέει στη συνέχεια: συγκράτησε μέσα στο σώμα τον ασυγκράτητο νου που περισπάται από τις μέρημνες του κοινοβίου, ή θα λέγαμε εμείς και της οικογένειας, η οποία είναι ένα μικρό κοινόβιο. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να περισπάται, το νου σου να τρέχει εδώ και εκεί παρασυρμένος από τις διάφορες μέρημνες και φροντίδες. Είδατε ο Κύριος τι είπε στη Μάρθα: μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενώς δε στη χρία. Ενώ η Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, και το παράδειγμα της Μαρίας πρέπει να ακολουθήσουν και ακολουθήσουν όσοι είναι μέσα στην οικογένεια και όχι της Μάρθας. Να αρκούμαστε στα απαραίτητα, στα απλά, στα λιτά και να μην αφήνουμε το νου μας να περισπάται. Συγκράτησε το νου σου και εξάσκησε, λέει, την νοερά ησυχία. Τι σημαίνει νοερά ησυχία? Να έχει ο νους νικήσει τους εμπαθείς λογισμούς. Οπότε ησυχάζει, είναι σε μια κατάσταση αταραξίας, ηρεμίας. Και αυτό είναι ακριβώς που ποθεί ο άνθρωπος. Πολλές φορές το λέμε: θέλω να ηρεμήσω, να ησυχάσω. Και εννοούμε ακριβώς αυτό, να ησυχάσει ο νους μας, η σκέψη μας, και να νιώσουμε αυτή την ηρεμία μέσα μας, την εσωτερική γαλήνη, την αταραξία. Αυτό μόνο όταν ο άνθρωπος περιφρουρίζει την καρδιά του και προσεύχεται, δια της προσευχής και της ενώσεως με το Θεό, φτάνει σε αυτή την ησυχία που τη λέει εδώ ο Άγιος, νοερά ησυχία, και έχει τότε την ειρήνη του νου, ενώ τα μέλη του σώματος κινούνται συνεχώς στα διάφορα διακονήματα. Μπορείς να κάνεις τις διάφορες εργασίες όπου είναι αναγκαίες, και μέσα στην οικογένεια έχει πάρα πολλές εργασίες, αλλά ο νου σου να είναι σταθερά ακίνητος, προσιλωμένος στον Θεό, πράγμα που δεν είναι και εύκολο βέβαια και που είναι και το πιο παράδοξο από όλα, λέει εδώ ο Όσιος αυτός στον Όσιο Ιωάννη. Γίνε απτόητος ψυχή μέσα στους θορύβους της κοινοβιακής ζωής, της καθημερινότητας, θα λέγαμε εμείς για μας εδώ σήμερα. Μπορεί δηλαδή η ψυχή μας, έστω και αν εξωτερικά υπάρχουν πολλές αφορμές για περισπασμό, πολύ θόρυβη, να είναι απτόητος, δηλαδή να είναι ανίκητη, να είναι όρθια μπροστά στον Θεό, όπως και πρέπει να είμαστε, σύμφωνα με την πρώτη εντολή που λέει να με αγαπάς εξ όλης της ψυχής και της καρδίας. Όλη σου η καρδιά και η ψυχή να είναι δοσμένη σε μένα και όχι στις μέρημνες και στα βιωτικά. Γιατί όμως παρασυρώμαστε και ελκυόμαστε μερικές φορές και γλυκενόμαστε από αυτά τα γήινα και τα υλικά? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε γευτεί αυτή την ωραία κατάσταση που λέγεται νοερά ησυχία και δεν έχουμε γευτεί τα ουράνια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Σπάλι σε έναν άλλο του λόγο ότι ο γευσάμενος τον άνω ευχερός τον κάτω καταφρονεί. Άμα γευτείς τα ουράνια, με ευκολία καταφρονείς τα επίγεια και τα υλικά, τα οποία μας γυαλίζουν δυστυχώς πολλές φορές και τα προτιμάμε και νομίζουμε ότι εκεί θα βρούμε τη χαρά μας. Αλλά δεν βρίσκουμε παρά μια πρόσκαιρη χαρά και μετά ένα μεγάλο κενό. Και συνεχίζει ο Όσιος αυτός τις συμβουλές. Πώς θα σταθείς σωστά μέσα στην υπακοή που επέλεξες ως τρόπο ζωής? Πρόσεξε, του λέει, τη γλώσσα σου. Χαλήνωσε τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Όταν κανείς εντάσσεται σε ένα μοναστήρι, οφείλει υπακοή στον ηγούμενο και στους άλλους αδελφούς. Όταν εντάσσεται σε μια οικογένεια, παντρεύεται, αν είναι γυναίκα, υπό άνδρα, έτσι, ή παντρεύεται, ή νυμφεύεται, αν είναι άνδρας, άγιοι νύμφοι. Λοιπόν, οφείλει πάλι να υπακούει. Ο μεν άνδρας στη γυναίκα, η γυναίκα στον άνδρα, σύμφωνα με την εντολή του Θεού. Αν δεν το κάνεις αυτό, η οικογένεια οδηγείται οπωσδήποτε σε αποτυχία. Γιατί σκοπός της οικογένειας είναι, όπως και της Εκκλησίας, οι σύζυγοι και τα παιδιά να γίνουν ένα. Όχι απλώς να είναι οι σύζυγοι μία σάρκα, αλλά να γίνουν ένα πνεύμα. Και να έχουν το πνεύμα του Άγιο, δηλαδή, ενεργό μέσα τους και να έχουν το ίδιο θέλημα, την ίδια βούληση, την ίδια ενέργεια. Μιμούμενη, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, την Αγία Τριάδα. Και έτσι πραγματώνουν το σκοπό της Εκκλησίας, που είναι ακριβώς αυτός, να μας κάνουν όλους ένα, να γίνουμε όλοι ένα. Αν όμως δεν έχουμε το ίδιο θέλημα, αν δεν θυσιάζει ο καθένας το θέλημά του στο θέλημα του Χριστού και αν δεν κάνουμε υπακοή στον Χριστό, βεβαίως δεν μπορούμε να γίνουμε ποτέ ένα. Γι' αυτό και υπάρχουν τα διαζύγια, υπάρχουν όλα αυτά τα οικογενειακά ναυάγια, γιατί οι άνθρωποι πάνε και χτίζουν, υποτίθεται, την οικογένειά τους χωρίς να ξέρουν για ποιο σκοπό φτιάχουν την οικογένειά τους. Νομίζουν ότι κάνουμε οικογένεια για να έχουμε μια παρέα στα γεράματά μας, όπως και το λένε, δεν θέλω να μείνω μόνος μου. Αλλά ο σκοπός της οικογένειας δεν είναι αυτός, είναι πολύ υψηλότερος. Ο σκοπός είναι να μας κάνει ένα εν Χριστώ Ιησού, να μας κάνει ένα πνεύμα και έτσι να πορευτούμε στη Βασιλεία του Θεού. Ποιο είναι τώρα το μεγάλο εμπόδιο στην υπακοή? Είναι η αντιλογία. Χαλήνωσε, λέει, τη γλώσσα σου που ορμά με πάθος στην αντιλογία. Και ενώ λέει Α ο σύζυγος, λέει Β η σύζυγος, και το αντίθετο, λέει Α η σύζυγος και Β ο σύζυγος, και δεν υπάρχει αυτή η ειρήνη που πρέπει να υπάρχει και η ταυτότητα, αυτή η ενότητα. Μεγάλος εχθρός λοιπόν της υπακοής, η αντιλογία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι έτοιμος να υπακούει, να λέει πάντοτε να είναι ευλογημένο. Έτσι το λέμε στο μοναστήρι, είναι η καλογερική ορολογία και αυτό αν μπορούσε να περάσει και μέσα στις οικογένειες, να έχει έτοιμος ο σύζυγος το να είναι ευλογημένο στη σύζυγο και αντίστοιχος η σύζυγος στο σύζυγο, εκτός βέβαια πάντοτε από αμαρτία, τότε θα λειτουργούσαν πάρα πολύ σωστά και ευλογημένα και οι οικογένειες. Επίσης, πάλευε, του λέει, ενάντια στη δέσποινα, δηλαδή στην κοιλία, 77 κάθε ημέρα. Τι σχέση έχει η γαστριμαργία και η λεμαργία με την υπακοή και με την ενότητα που πρέπει να υπάρχει? Έχει τεράστια σχέση, διότι όταν κανείς ικανοποιεί τη σάρκα και τα πάθη αυτά, τι κάνει? Τρέφει το θέλημά του και μάλιστα το φρόνημά του, και αυξάνει σε εγωισμό και υπερηφάνεια. Ένα σώμα που είναι καλοζωισμένο έχει πολύ, ας πούμε, δίνει μεγάλες αφορμές στην ψυχή να έχει και η ψυχή ένα υψηλό φρόνημα, γιατί ανάλογα με την κατάσταση του σώματος συνδιαμορφώνεται και η κατάσταση της ψυχής. Ενώ όταν ο άνθρωπος συγκρατεί τη σάρκα του, την κοιλία του, ταπεινώνει το σώμα του, και επειδή ταπεινώνει το σώμα, ταπεινώνει και την ψυχή, και εύκολα μετά κόβει το θέλημά του στον άλλον και κάνει υπακοή. Ο υπερήφανος πολύ δύσκολα κόβει το θέλημά του και υπακοή. Κάρφωσε επάνω στο ξύλο της ψυχής σου, σαν σε άλλο σταυρό, το αμόνι του νου σου. Δηλαδή, ούτως ώστε όταν σφυροκοπείτε συνεχώς και μπέζετε και βρίζετε και χλεβάζετε, να μην βλάπτετε καθόλου, αλλά να παραμένει τελείως καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Μέσα σε ένα κοινόβιο πολλές φορές έχουμε να αντιμετωπίσουμε όχι καλές συμπεριφορές. Και μέσα στην οικογένεια συμβαίνει αυτό, γιατί ο πονηρός πειράζει ή τον ένα ή τον άλλον ή τα παιδιά, και χτυπιέται ο νους αλίπητα πολλές φορές του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος χλεβάζεται και μετά αρχίζει μέσα του να δημιουργείται μια άσχημη κατάσταση από τους λογισμούς, και ο διάβολος βεβαίως σιγοντάρει, θα λέγαμε, αυτή την κατάσταση και παρακινεί τον άνθρωπο να εκδικηθεί, να ανταποδώσει, να πει και αυτός ανάλογες ύβρις, να χλεβάσει τον άλλον, να εμπέξει τον άλλον. Και πώς μπορεί ο νους να μείνει απαθής στις ύβρις και στους χλεβασμούς και στους εμπαιγμούς, όταν καρφωθεί επάνω στο ξύλο, στην υπακοή και μιμηθεί το Χριστό? Τότε μένει καθαρός, άθικτος και αλήγιστος. Όταν έχεις αποφασίσει λοιπόν να μιμηθείς το Χριστό, ο οποίος σταυρώθηκε, έτσι και εσύ σταυρώνεις το νου σου, σταυρώνεις τους λογισμούς σου και λες: εγώ δεν θα ανταποδώσω κακό στο κακό, όπως μου έχει πει ο Χριστός, μας έχει διδάξει, αλλά καλό στο κακό. Και ενώ με λιδωρούν, εγώ θα ευλογώ. Ενώ με αδικούν, εγώ το αντίθετο, δεν θα αδικώ, αλλά θα ευεργετώ. Και τότε μοιάζω στο Χριστό. Ξεντήσου το δικό σου θέλημα σαν ρούχο εντροπής και γυμνός προχώρη στο στάδιο του μοναχικού, του πνευματικού, του οικογενειακού αγώνα, αν θέλετε, πράγμα που σπάνια συναντάται. Δηλαδή, αν θέλεις να πετύχεις, θα πρέπει να βγάλεις το θέλημά σου σαν ένα ακάθαρτο ρούχο, να το ξεντηθείς και να μπεις στο στάδιο αυτό της υπακοής, χωρίς αυτό το ρούχο, χωρίς το θέλημά σου. Αυτό δεν σημαίνει να μην θέλεις τίποτα, να νεκρώσεις το θέλημα, και το λέμε μερικές φορές ανέκρωση, αλλά θέλει να πει να υποτάξεις το θέλημά σου στο θέλημα του Θεού και στο θέλημα του άλλου, γιατί έτσι θέλει ο Θεός, εκτός βεβαίως πάντα, το λέμε αυτό, εννοείται, όταν ο άλλος μας λέει να κάνουμε κάποια αμαρτία, τότε φυσικά δεν πρέπει να κάνουμε υπακοή, γιατί είναι αντίθετη η εντολή αυτή με την εντολή του Θεού. Η ακοπή λοιπόν του θελήματος και του φρονήματος, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι απαραίτητο για να γίνει σωστά η υπακοή. Όταν κανείς κρατεί το θέλημά του, είναι σίγουρη η αποτυχία. Βλέπετε πόσες οικογένειες σήμερα αποτυχάνουν. Νομίζω μία στις δύο, λένε στατιστικές, οδηγούνται στο διαζύγιο, δεν ξέρω, ίσως και περισσότερο και μεγαλύτερο να είναι το ποσοστό. Είναι ακριβώς γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει αυτό το στοιχειώδες, ότι μπαίνοντας στην οικογένεια θα πρέπει να αρνηθούν το θέλημά τους. Και ο μεν και η δε. Και να μάθουν το ίδιο και στα παιδιά. Αλλά αντίθετα βλέπετε και τα παιδιά, οι γονείς οι ίδιοι, τα μαθαίνουν να κρατούν καλά το θέλημά τους από μικρά, γιατί τους ικανοποιούν κάθε θέλημα και τους καλλιεργούν αυτή την ιδέα ότι πρέπει να θέλουν και να επιμένουν στο θέλημά τους, γιατί αυτό συνιστά ισχυρό χαρακτήρα τάχατες. Ενώ είναι ένας μεγάλος εγωισμός, μια μεγάλη αρρώστια όλο αυτό. Φόρεσε τον θώρακα της πίστεως προς τον αγωνοθέτη, τον γέροντα. Θώρακα που δεν καταστρέφεται και δεν πληγώνεται από την απιστία και την αμφιβολία. Ένα μεγάλο εμπόδιο στην υπακοή και μάλιστα στον πνευματικό μας πατέρα είναι αυτοί οι λογισμοί του διαβόλου που μας παίρνει και μας υποβάλλει την ιδέα ότι ο γέροντάς μας, ο πνευματικός μας δεν σκέφτεται σωστά, δεν ενεργεί σωστά και μας παίρνει αυτό το λογισμό της αμφιβολίας και της απιστίας στον πνευματικό μας. Αυτούς τους λογισμούς θα πρέπει να τους διώχνουμε αμέσως, γιατί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου αν τους δεχτούμε και κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας στον πνευματικό μας πατέρα. Τότε είναι εύκολο ο άνθρωπος να γίνει λία του πονηρού και να καταποθεί από το πονηρό. Είναι όπως το πρόβατο που το ξεμοναχιάζει ο λύκος από το κοπάδι και εύκολα μετά το τρώει. Και ο σκοπός των λογισμών αυτών που υποβάλλει ο πονηρός τον άνθρωπο είναι ακριβώς να απομονώσει τον υποτακτικό, το πνευματικό παιδί από τον πνευματικό πατέρα και εύκολα μετά να το καταστρέψει. Εκείνο που θα πρέπει να κάνει ο υποτακτικός είναι να αποκαλύψει αυτούς τους λογισμούς κατά την εξομολόγησή του στον πνευματικό του πατέρα, ώστε να φύγει ο διάβολος που τον ενοχλεί. Δεν θα πρέπει να δεχτεί το λογισμό ότι πώς να το πω τώρα και θα στενοχωρήσω τον γέροντα. Και όχι, θα πρέπει να το πει για να προδώσει τον διάβολο, και τότε είναι που εξαφανίζεται ο διάβολος. Τότε είναι που το κακό διαλύεται, όταν αποκαλύπτεται, όταν βγαίνει στο φως. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ότι οι άνθρωποι, λέει, αγάπησαν το σκοτάδι παρά το φως. Γιατί ήταν, λέει, πονηρά τα έργα τους. Και τα πονηρά έργα γίνονται στο σκοτάδι. Δεν αγαπάνε το φως. Γιατί όταν βγουν στο φως, διαλύονται. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος αγαπάει το σκοτάδι και δεν θέλει να τον προδίδουμε, δεν θέλει να λέμε τους λογισμούς μας. Μεγάλη αποτυχία αυτή, να πας στην εξομολόγηση και να μην πεις τους λογισμούς σου. Ή να πεις τα μισά και να κρύψεις. Μεγάλη, πλήρης αποτυχία. Τίποτα δεν έκανες ουσιαστικά. Είναι αυτό που λέμε ότι πλέον η αμαρτία σου δεν συγχωρείται. Γιατί δεν συγχωρείται? Διότι δεν την είπες, δεν μετάνιωσες. Και αυτή είναι η αμαρτία που δεν συγχωρείται, την οποία την ονομάζει το Ευαγγέλιο βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Αφού δεν ζητάς συγχώρεση γι' αυτό, φυσικά και δεν συγχωρείσαι, μένει η αμαρτία σου. Περιόρισε με το χαλινάρι της αγνότητας την αφή που πηδάει μπρος σου ασυγκράτητη. Κάτι άλλο τώρα που εμποδίζει στην υπακοή είναι η έλλειψη προσοχής στις αισθήσεις και μάλιστα στην αφή και στους οφθαλμούς. Χαλίνωσε, λέει, τους οφθαλμούς που θέλουν κάθε στιγμή να περιεργάζονται το παράστημα και το κάλος των σωμάτων με τη σκέψη του θανάτου. Να σκέφτεσαι ότι όλα αυτά θα διαλυθούν με το θάνατο, οι σαρκικές ομορφιές, Και γι' αυτό πρόσεχε μην αμαρτάνεις με τις αισθήσεις. Γιατί αν κανείς αμαρτάνει με τις αισθήσεις, χάνει την αγνότητά του, χάνει τη σοφροσύνη στο γάμο και φυσικά διαλύεται μετά η σωστή σχέση μέσα στο γάμο, διαλύεται ο γάμος και φυσικά και η σχέση σου με το Θεό δεν είναι καθόλου σωστή και καλή. Γιατί πάνω από όλα, θα λέγαμε, ο Θεός αγαπάει αυτή την αγνότητα και την καθαρότητα η οποία κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει με τον Θεό, ο οποίος είναι υπερπάσαν καθαρότητα. «Φίμωσε και κλείσε στη μέριμνα του εαυτού του τον περίεργο νου και εμπόδισε τον από τον αθέλη να κατακρίνει ως αμελή τον αδελφό και δείχνε χωρίς να το δείχνεις κάθε αγάπη και συμπάθεια προς τον πλησίον σου». Και μερικά ακόμα εμπόδια για την υπακοή είναι όταν κανείς δεν ασχολείται με τον εαυτό του αλλά με τους άλλους και κρίνει τους άλλους και τους κατακρίνει ως αμελής και επομένως δεν έχει αγάπη. Και αν δεν αγαπάς φυσικά δεν θα έχεις και υπακοή στον άλλον. Προσέχει λοιπόν ο άνθρωπος μέσα στην οικογένεια, όπου και αν είναι, να μην περιεργάζεται τους άλλους, ούτε σαρκικά, ούτε το τι κάνουν, το τι λένε, και πέφτει στην κατάκριση. Γιατί χάνει την σωστή σχέση με τους άλλους, χάνει την αγάπη και τη συμπάθεια των πλησίων, οπότε χάνει και την υπακοή. «Τότε, φίλτατε Πάτερ, θα καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί μαθητές του Χριστού όταν μέσα στη συνοδεία έχουμε μεταξύ μας αγάπη». Και βλέπετε, η αγάπη περιλαμβάνει τα πάντα. Αν έχεις αγάπη δεν θα κατακρίνεις, αν έχεις αγάπη δεν θα εκμεταλλευτείς τον άλλον, αν έχεις αγάπη θα τιμήσεις τον άλλον, θα είσαι ταπεινός, θα βάλεις πρώτον τον άλλον. Όταν λοιπόν τα έχεις αυτά, τότε και οι άλλοι που θα σε βλέπουν θα πληροφορηθούν ότι είσαι αληθινός μαθητής του Χριστού. Αυτό είπε ο Κύριος, ότι τότε δίνουμε σωστή μαρτυρία για Αυτόν όταν μεταξύ μας έχουμε αγάπη. Σήμερα γιατί πολλοί κόσμος έχει φύγει από την Ορθοδοξία και τον Χριστιανισμό? Γιατί εμείς οι Χριστιανοί δεν έχουμε αγάπη μεταξύ μας και κατακρίνουμε ένας τον άλλον και ζούμε χωρίς ταπείνωση και χωρίς υπακοή. «Έλα, έλα», μου έλεγε πάλι ο καλός φίλος, «έλα να συγκατοικήσεις μαζί μας». Τον παρακίνει τώρα, βλέπετε, να έρθει σε αυτό το κοινόβιο που είναι και ο ίδιος και να μείνει μαζί τους. «Πίνε κάθε στιγμή τον χλεβασμό σαν τρεχούμενο και δροσερό νερό». Επανέρχεται, βλέπετε, στο θέμα του χλεβασμού και των ύβρεων, το οποίο είναι καθημερινό φαινόμενο, έτσι, μέσα στην κοινωνία που ζούμε και θα έλεγα ίσως και μέσα στην οικογένεια, είτε θελημένα είτε αθέλητα, γιατί κάποιος παρασύρεται από τον πονηρό και μπορεί να φτάσει να σε βρήσει, να σε χλεβάσει. Θα πρέπει να το υπομείνεις και όχι να πεις «χωρίζουμε», όπως λέγεται συνήθως. Γιατί αυτό ακριβώς, λέει κάπου αλλού πάλι ο Άγιος, είναι που μας καθαρίζει από την λαγνία, από την σαρκικότητα που έχουμε, από τα πάθη αυτά τα βρώμικα. Όταν κανείς ταπεινωθεί μέσα από τις ύβρες, τότε καθαρίζεται. Γι' αυτό όταν ζητάς ταπείνωση, λέει ο Βάς Δωρόθεος, είναι σαν να ζητάς να σου στείλει ο Θεός κάποιον να σε βρήσει. Και γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός και πολλές φορές και μέσα από την οικογένειά μας να υπάρχει μια τέτοια ύβριση, ένας τέτοιος χλεβασμός, όχι για να χωρίσουμε και να διαλύσουμε την οικογένεια, αλλά για να καθαριστούμε από την κρυφή υπερηφάνεια που έχουμε και την σαρκικότητα. Άλλωστε και ο Δαβίδ, αφού περιεργάστηκε όλα τα τερπνά που υπάρχουν κάτω από τον ουρανό, έλεγε με θαυμασμό: «Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνών ουδέν αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό». Τι υπάρχει, λέει, πιο ωραίο, πιο χαρούμενο, πιο θαυμάσιο από το να συγκατοικούν αδελφοί μαζί? Έτσι και η οικογένεια θα μπορούσε να είναι ένας επίγειος παράδεισος όταν λειτουργεί, αν λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο που έχουμε πει. Εάν όμως δεν αξιωθήκαμε ακόμη να αποκτήσουμε το αγαθό μιας τέτοιας υπομονής και υπακοής, τότε θα είναι καλύτερα, συναισθανόμενοι την αδυναμία μας, να ασκητεύουμε μόνοι μας μακριά από το αθλητικό στάδιο του κοινοβίου. Έτσι. Να μακαρίζουμε δε αυτούς που αγωνίζονται σε αυτό αθλητικά και να τους ευχόμαστε καλή υπομονή. Αν δεν μπορείς, λέει, να τα κάνεις αυτά που σου είπα, κάτσε τότε μόνος σου στην ησυχία. Κάτι θα λέγαμε αντίστοιχο με την έγαμη και την άγαμη ζωή. Δηλαδή, αν θέλει κανείς να κάνει επιτυχημένη οικογένεια, θα πρέπει να κάνει αυτά που συμβουλεύει εδώ ο Όσιος. Αλλιώς, αν δεν μπορεί, ας καθίσει μόνος του, έτσι. Αλλά και εκεί και μόνος του πάλι θα πρέπει να έχει υπακοή στο γείτονα, στον οποιοδήποτε, τα λέγαμε και κι άλλη φορά νομίζω αυτά, ο οποίος θα τον στριμώξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και θα πρέπει να ταπεινωθεί. Αλλιώς θα έχει συνεχή, ας πούμε, μάχη και διαπληκτισμό με όλους. Τα λόγια του καλού πατρός και εξαιρετικού διδασκάλου που επάλεψε μαζί μου με τρόπο ευαγγελικό και προφητικό ή καλύτερα φιλικό, με νίκησαν. Γι' αυτό και χωρίς καμιά αμφιβολία απεφάσισα να δώσω τα πρωτεία στην μακαρία υπακοή. Έτσι, ενώ ίσως υπάρχει αντίληψη ότι είναι ανώτερη η ζωή ησυχαστική και έρχονται και στο Άγιο Όρος και λένε πού θα βρούμε ασκητές μεγάλους να τους βρούμε, σε καμιά σπηλιά θα είναι κρυμμένοι. Όμως υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα κοινόβια, στα μεγάλα μοναστήρια που είναι ανώτεροι. Αυτό έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, γιατί η υπακοή είναι πολύ ανώτερη και έχει τα πρωτεία σε σχέση με τον, μοναστικό, μοναχικό, απομονωμένο και μονήρι βίο, ο οποίος έχει και πολλούς κινδύνους. Έτσι και μέσα στον κόσμο εκτιμάται και σωστά βεβαίως η οικογένεια, και πρέπει να εκτιμάται η οικογένεια γιατί είναι ένα μικρό κοινόβιο, και σε οδηγεί όταν υπάρχει αυτή η αμοιβαία υπακοή με ασφάλεια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ αυτός που μένει άγαμος βεβαίως έχει πολλούς περισσότερους κινδύνους και θα πρέπει πολύ περισσότερο να προσέχει και να αγωνίζεται για να μπει στη Βασιλεία του Θεού, να ζει με αγνότητα, με σοφροσύνη και όλα αυτά που σας είναι γνωστά. Ενθυμήθηκα και μια άλλη αξιόλογη αρετή των μακαρίων αυτών μοναχών, και αφού σας την παραθέσω θα τελειώσω τον περίπατο μέσα στο όμοιο με παραδεισένιο κήπο κοινόβιό τους, για να σας παρουσιάσω εν συνεχεία τα δικά μου λόγια, τα χωρίς κάλλος, τα ανοφελή και ακαθόδη. Συνέβη πολλές φορές να διακρίνει ο ποιμήν, ο γέροντας, ο πνευματικός τους, μερικούς αδελφούς που συζητούσαν μεταξύ τους την ώρα της ακολουθίας, και τους επέβαλε, μολονότι ήσαν κληρικοί, συγκεκριμένα ιερείς, να ίστανται έξω από την εκκλησία μία εβδομάδα και να βάζουν μετάνοια σε όλους όσους εισέρχονταν και εξέρχονταν. Έτσι, δυστυχώς συμβαίνει αυτό και καμιά φορά και μέσα στο ιερό, και είναι απαράδεκτο πράγμα. Και βλέπετε εδώ ο γέροντας, παρόλο που ήταν ιερείς, τους έβαλε τιμωρία, παιδαγωγία, να στέκονται μια εβδομάδα και να ζητάνε συγγνώμη από όλους όσους μπαίνανε και βγαίνανε στην εκκλησία. Άλλη φορά βλέπω έναν από τους αδελφούς να παρακολουθεί την ψαλμωδία με πραγματική συνέστηση, περισσότερη από κάθε άλλον. Και εμείς θέλουμε να έχουμε συγκέντρωση στην προσευχή και στις ακολουθίες και στη Θεία Λειτουργία. Αυτός ο άνθρωπος, ας δούμε πώς το κατάφερε. Στην αρχή των ακολουθιών μάλιστα έδειχνε από τις κινήσεις και το ύφος του προσώπου του ότι συζητούσε με κάποιον. Ζήτησα λοιπόν από τον μακάριο να μου εξηγήσει αυτή του τη στάση. Και εκείνος, που δεν συνήθιζε να αποκρύπτει κάτι που θα ωφελούσε, μου απάντησε: «Έχω τη συνήθεια, πάτερ Ιωάννη, να συμμαζεύω στην αρχή της ακολουθίας τους λογισμούς, το νου και όλο το ψυχικό μου κόσμο». Συγκέντρωνε όλες τις δυνάμεις της ψυχής του. «Και μόλις τους συγκαλέσω, τους φωνάζω: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών». Πάμε τώρα στην εκκλησία. «Ελάτε, να προσκυνήσουμε, να προσπέσουμε στον Βασιλέα μας, τον Χριστό και Θεό. Συγκαλεί όλες τις δυνάμεις δηλαδή στην προσκύνηση του Θεού. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία. Δυστυχώς πολλές φορές στεκόμαστε και ο νους μας όχι μόνο δεν προσκυνεί το Θεό, αλλά άλλα πράγματα προσκυνάει και άλλα πράγματα με άλλα ασχολείται. Παρακολούθησα και τον μάγειρο και είδου τι τον συνέλαβα να κάνει. Είχε ένα πτυχίο, δηλαδή ένα σημειωματάριο, κρεμασμένο στη ζώνη του για να σημειώνει, έτσι μου εξήγησε, καθημερινά τους λογισμούς του και να τους ανακοινώνει όλους στο γέροντα. Έτσι είναι μια καλή συνήθεια αυτή, να έχει κανείς ένα χαρτάκι και να σημειώνει τους λογισμούς του, αυτούς βεβαίως οι οποίοι επιμένουν και πρέπει να τους εξομολογηθεί. Και αυτό όχι μόνο τον μάγειρο, αλλά και πολλούς άλλους αδελφούς της Μονής είδα να το κάνουν. Ήταν και αυτή η τακτική εντολή του μεγάλου του Ηγουμένου, όπως άκουσα. Βλέπετε πόσο πρόσεχαν και παρακολουθούσαν τον εαυτό τους. Και παρακολούθηση του εαυτού μας σημαίνει παρακολούθηση των λογισμών μας. Τότε κανείς ελέγχει τον εαυτό του όταν ελέγχει τους λογισμούς του, γιατί όλες οι πράξεις μας ξεκινάνε από τις σκέψεις, από τους λογισμούς. Όταν κανείς λοιπόν προσέχει τους λογισμούς, έχει μια γενική, ας πούμε, εποπτεία, έναν γενικό έλεγχο σε όλο τον εαυτό και σε όλη του τη ζωή. Κάποτε ο ηγούμενος έδιωξε έναν αδελφό, ο οποίος του κατηγόρησε κάποιον άλλον ως φλίαρο και πολυλογά. Τον έδιωξε από το μοναστήρι. Με το που πήγε αυτός και το είπε, ξέρεις γέροντα, ο τάδε είναι φλίαρος. Αυτός τότε που διώχθηκε περίμενε καρτερικά στην πύλη της Μονής 7 ημέρες, παρακαλώντας θερμά να συγχωρηθεί και να γίνει πάλι δεκτός. Φαίνεται εδώ η μετάνοια. Και προφανώς το έκανε αυτό από απροσεξία. Μόλις το έμαθε το ότι πήγε δηλαδή και πρόδωσε τον αδερφό στον ηγούμενο και τον κατηγόρησε. Μόλις το έμαθε ο φιλόψυχος εκείνος ηγούμενος, ότι είχε δηλαδή 7 ημέρες, αφού εξέτασε το πράγμα και δεν είχε φάει τίποτα τις 7 ημέρες, του δήλωσε ότι αν ήθελε οπωσδήποτε να παραμείνει στη Μονή, θα το κατέτασε στην τάξη των μετανοούντων. Ο μετανοημένος αδελφός το δέχτηκε με ευχαρίστηση. Τότε ο Ποιμήν διέταξε να τον οδηγήσουν στο ιδιαίτερο μοναστήρι, όπου έμεναν όσοι πενθούσαν για διάφορες πτώσεις τους. Αυτό και έγινε. Και τώρα, αφού ενθυμήθηκα το μοναστήρι αυτού των μετανοούντων, ας πούμε λίγα και γι' αυτό. Τι ήταν αυτό το μοναστήρι? Αξίζει να το δούμε και αυτό, για να δείτε πώς οι άνθρωποι φρόντιζαν να κάνουν σωστή μετάνοια και σωστή εξομολόγηση. Είδατε προηγουμένως που είχαν αυτό το πτυχίο και σημείωναν τους λογισμούς τους, και αφού οδηγούνται σε αυτό το χώρο, προσέξτε πώς εκδήλωναν τη μετάνοιά τους. Τι ήταν αυτός ο χώρος? Σε απόσταση ενός σημείου, δηλαδή περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τη Μεγάλη Μονή, βρισκόταν ο απαράκλητος εκείνος τόπος. Απαράκλητος, χωρίς παράκληση, δηλαδή χωρίς παρηγοριά σωματική, χωρίς να έχει ωραία θέα θα λέγαμε, ή να έχει ένα φροντισμένο φαγητό, ένα χώρο να ξεκουραστούν, έτσι αποδεκτό. Εκείνος ο τόπος ήταν απαρηγόρητος και ονομαζόταν φυλακή. Εκεί δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να ειδείς καπνό, δηλαδή φωτιά η οποία θα έπραζε το φαγητό. Τρώγανε δηλαδή φαγητό το οποίο δεν περνούσε από φωτιά, ξηρή τροφή. Εκεί επίσης δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δεις κρασί ή λάδι στο φαγητό ή τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και μερικά χόρτα. Στη φυλακή αυτή έκλεινε ο ηγούμενος χωρίς δικαίωμα εξόδου όσους μετά την κουρά τους έπεφταν σε μεγάλα αμαρτήματα. Και βλέπετε πως αυτό το αμάρτημα του να καταδώσεις, να κατηγορήσεις τον άλλον, είναι μεγάλο αμάρτημα, πολύ μεγάλο. Δεν τους έκλεινε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά χωριστά τον καθένα ή το πολύ αναδύο. Και τους άφηνε εκεί μέχρι ότου θα τον πληροφορούσε ο Κύριος για τον καθένα. Τους είχε ορίσει και έναν εξαίρετο υπεύθυνο, τοποποιός λεγότανε, ονόματι Ισάκ, ο οποίος ήταν πολύ ενάρετος άνθρωπος και τους υποχρέωνε αυτός ο άνθρωπος σε αδιάλειπτη σχεδόν προσευχή και τους διέθετε μεγάλη ποσότητα θαλών. Οι θαλοί ήταν τα κλαδιά των Φινίκων με τα οποία έπλεκαν καλάθια, έπλεκαν τη σειρά για να αποδιώκουν την ακιδεία. Εργασία λοιπόν, προσευχή και νηστεία ήταν το πρόγραμμά τους και αγρυπνία. Αυτός ήταν σε γενικές γραμμές ο τρόπος της ζωής, η κατάσταση και η πολιτεία αυτών που επιζητούσαν πραγματικά να αντικρίσουν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Το να θαυμάζει κανείς τους κόπους των Αγίων είναι καλό. Το να ζηλεύει να τους μιμηθεί είναι σωτήριο. Αλλά το να θέλει δια μιας να τους μιμηθεί είναι παράλογο και ακατόρθωτο. Έτσι, γι' αυτό κανείς θα πρέπει σταδιακά με την καθοδήγηση του πνευματικού οδηγού να προχωρεί στους πνευματικούς αγώνες. Όταν μας δαγκώνουν οι έλεγχοι και οι επιπλήξεις των άλλων, ας ενθυμούμεθα τα αμαρτήματά μας και ας λέμε ότι καλά μου κάνει, καλά μου λέει και λίγα μου είπε, και τότε είμαστε στη σωστή κατάσταση και έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση. Μέχρι ότου ο Κύριος, που βλέπει την αγωνιστικότητα των βιαστών του, σβήσει τα αμαρτήματά μας. Έτσι, βιαστέ της βασιλείας των ουρανών, αυτοί είναι που αρπάζουν τη βασιλεία, αυτοί που βιάζουν τον εαυτό τους και κόβουν το θέλημά τους και κόβουν το φρόνημα και την υπερηφάνεια που έχουν. Και τότε ο Κύριος που βλέπει αυτή την προσπάθεια σβήνει τα αμαρτήματά τους και μεταβάλλει σε χαρά την οδύνη της καρδιάς μας. Γιατί όπως λέει ο Ψαλμωδός, όσο μεγάλες ήταν οι οδύνες στην καρδία μου, τόσο δυνατές υπήρξαν και οι παρηγορίες σου, οι οποίες στην κατάλληλη ώρα έφρεναν την ψυχή μου. Ο φτωχός Λάζαρος δεν απόλαυσε σχεδόν τίποτα, αλλά απόλαυσε τη βασιλεία των ουρανών. Ο πλούσιος ανώνυμος απόλαυσε τα πάντα και μετά έχασε τα πάντα στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και να βιάζουμε τον εαυτό μας στις εντολές του Θεού και προπάντων στην ταπείνωση και στην υπακοή, για να σβηστούν οι αμαρτίες μας και να δούμε τον Κύριο και να παρηγορηθούμε αιώνια. Ας μη λησμονούμε εκείνον που έλεγε προς τον Κύριο: «Πόσες θλίψεις μου έδειξες, θλίψεις πολλές και κακές». Έτσι το λέει ο Ψαλμωδός στον 70ο Ψαλμό. «Δεν με εγκατέλειψες όμως, αλλά με επισκέφθηκες με στοργή και με ζωογόνησες και με ανύψωσες και πάλι μετά την πτώση μου από τα βάθη της γης όπου είχα πέσει». Έτσι και εμείς έχουμε θλίψεις διάφορες, έχουμε δοκιμασίες και τώρα κατεξοχήν η πατρίδα μας έχει δοκιμασίες και οι οικογένειές μας και πολλοί άνθρωποι γύρω μας. Αλλά δεν θα μας εγκαταλείψει ο Κύριος, αλλά θα μας ζωογονήσει, όπως λέει εδώ και ο Δαβίδ, αρκεί εμείς να δείξουμε μετάνοια και υπακοή σε Αυτόν. Και όπως λέει ο Κύριος, ουμή σε ανώ, ουδομή σε εγκαταλείπω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω, ούτε να σε εγκαταλείψω. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα ποιήσω και την έκβαση και τον τρόπο του υπενεγκίν. Θα σας δώσω και την λύση του πειρασμού και τον τρόπο να τον υπομείνετε. Και ακόμα και αν όλα γύρω σας γίνουν συντρίμια, εσείς θα περπατάτε πάνω στα κύματα, όπως περπατούσε ο Απόστολος Πέτρος, γιατί βλέπετε σε μένα και όποιος βλέπει στον Θεό δεν καταποντίζεται. Ο Απόστολος Πέτρος πότε βούλιαξε? Όταν δεν έβλεπε στον Χριστό αλλά στα κύματα και στον αέρα. Δεν θα βλέπουμε λοιπόν τους πειρασμούς αλλά τον Χριστό, και θα περπατάμε πάνω στους πειρασμούς και πάνω στα κύματα, όσο μεγάλα και αν είναι αυτά. Ο Θεός λοιπόν να το δώσει για όλους μας, να πορευτούμε μιμούμενοι αυτά τα παραδείγματα που μας παρέθεσε εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ώστε και μέσα στην οικογένεια που είναι ο καθένας και σε οποιοδήποτε άλλο σύνολο να ζούμε αυτή την ενότητα και αυτή τη μακαριότητα και αυτή τη χαρά που είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, στοιχείο του καρπού του Αγίου Πνεύματος, και μας βάζει και στην αιώνια ζωή και βασιλεία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε όλα αυτά τα σημερινά. Ορίστε, εδώ σε πίσω έχει και κάποιο. Είσαι κάτι εκεί.
Ευλογείτε. Πάτερ, όταν εξομολογούμε σε τους λογισμούς και δεν φεύγουν, τι φταίει? Ευχαριστώ.
Όταν, δεν άκουσα τη λέξη, δεν...
Όταν εξομολογούμαστε τους λογισμούς μας στο γέροντα και δεν φεύγουν, τι φταίει γι' αυτό?
Πρέπει να τους ξαναεξομολογηθούμε. Μπορείς, δεν τους εξομολογηθήκαμε σωστά ή δεν κάναμε αυτά που μας είπε. Η σωστή αντιμετώπιση γενικώς όλων των λογισμών είναι η περιφρόνηση. Δηλαδή να μην ασχολούμαστε καθόλου. Όχι να τους διώχνουμε επιθετικά, λέμε φύγε, δεν σε θέλω, αλλά να γυρνάμε το νου μας στην προσευχή. Αυτό μας συμβουλεύουν οι Άγιοι Πατέρες. Ούτε να φέρνουμε αντίρρηση, να λέμε τα αντίθετα δηλαδή από αυτά που μας λέει ο λογισμός, για να το αποδείξουμε του λογισμού, δηλαδή του διαβόλου, ότι δεν έχει δίκιο. Θα βρει κάτι άλλο για να μας του πάρει. Έτσι θα πρέπει να τους περιφρονήσουμε, να γυρίσουμε αλλού το κουμπί, έτσι, σε άλλη συχνότητα, στη συχνότητα του Θεού. Χάσαμε την προσευχή, γι' αυτό μας κυρίεψαν οι λογισμοί. Έτσι. Κάτι άλλο? Ναι, δώστε, δώστε.
Εγώ το πω φανερά, δεν τρέπομαι. Έχω πει και άλλη φορά ότι ο άντρας μου είναι αλκοολικός σε μεγάλο βαθμό. Και αν ο Θεός δεν μου έχει δώσει δύναμη να αντέξω, ποιος αντέχει, θα πω την πάσα αλήθεια. Δεν έχει αφήσει πόρτες που δεν τις έχει σπάσει. Εκεί που είναι τα γυαλικά, μπαμ, με το χέρι, έκοψε το χέρι, είπα εγώ. Πολύ φωτά κάτω, τα σπάσε. Ντουλάπια τα πάντα όλα, σαν να είναι σεισμός μες στο σπίτι. Εγώ λέω στον τάφο δεν παίρνω με τέτοια. Δεν πά να τον γκρεμίσει, λέω κιόλας. Κάποιον έχουμε μέσα μας, ή το Χριστό ή το διάβολο, παγκοσμίως όλοι οι άνθρωποι. Ο Χριστός είναι γαλήνη και ηρεμία και χαρά και αγάπη. Ο διάβολος είναι ταραχή, ανησυχία και ζημιές. Α, έτσι είναι, τότε δεν θα ξανακάνω. Και τώρα σταμάτησε αφού τα κατάστρεψε όλα, πίνει μένα, αλλά δεν κάνει. Εάν δεν είχα εγώ τη δύναμη του Χριστού και το Χριστό στο μυαλό μου, πάντα πολύ φωτά, πάνε οι πόρτες, πάντα ντουλάπια, πάνε όλα, τα ρίμαξε, πω πω. Όποιος θέλει να ταπεινωθεί, να έρθει στον άντρα μου να καθίσει μια μέρα και να ταπεινωθεί. Και αν τον αντέξει, θα γιάσει. Ναι, σοβαρά, όποιος θέλει, ας έρθει σπίτι μου να ειδεί.
Ναι, σάλα. Εδώ η κυρία.
Πάτερ, υπάρχουν κάποιες δουλειές, είπα ότι πρέπει να προσευχόμαστε συνέχεια, και οι δουλειές του σπιτιού είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχουν όμως κάποιες δουλειές που έχουν να ασχοληθούμε με πολύ κόσμο ή έντονα πνευματικά, δηλαδή ο νους μας πρέπει να είναι πολύ προσιλωμένος. Σε αυτή την περίπτωση, πώς είναι δυνατόν να επιτεθεί η προσευχή?
Όταν κανείς προσπαθεί, σιγά σιγά γίνεται ένα ξεχώρισμα. Η προσευχή γίνεται με την καρδιά και οι δουλειές γίνονται με την διάνοια, με τη σκέψη, με τον εγκέφαλο. Και μπορεί κανείς και να κάνει τις δουλειές του και να προσεύχεται. Όταν επιμείνουμε στην προσευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, αυτά τα δύο κέντρα που έχουμε μέσα μας ξεχωρίζουν. Όσο δεν προσευχόμαστε, αυτά τα δύο κέντρα είναι μπερδεμένα. Μπερδεύεται η καρδιά με τη διάνοια, με τον εγκέφαλο, και σκέψεις του εγκεφάλου που πρέπει να είναι μόνο στον εγκέφαλο έχουν κατέβει στην καρδιά. Και υπάρχει μία σύγχυση. Ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης έλεγε, υπάρχει ένα βραχυκύκλωμα. Ξέρετε τι θα πει βραχυκύκλωμα? Περνάει ρεύμα ενώ δεν πρέπει να περνάει. Θα πρέπει να είναι απομονωμένα αυτά τα δύο κέντρα. Η καρδιά να κάνει τη δουλειά της, να είναι δηλαδή συνεχώς στραμμένη στον Θεό και να προσεύχεται. Και η σκέψη του ανθρώπου μπορεί να κάνει και μαθηματικούς υπολογισμούς και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται στη ζωή του. Αλλά αυτό φυσικά δεν γίνεται αμέσως. Θα πρέπει κανείς να μπει στην όλη θεραπευτική της Εκκλησίας, να έχει πνευματικό οδηγό, να εξομολογείται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, και να κάνει την άσκηση που θα του πει ο πνευματικός του, την νηστεία κλπ. Και την προσευχή αυτή την αδιάλειπτη. Και σιγά σιγά θα δει αυτό το πράγμα που υπάρχει και λειτουργεί μέσα μας. Δεν είναι εμπόδιο δηλαδή οι διάφορες εργασίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς είχε τον πατέρα του, ο οποίος ήταν υπουργός. Είχε πάρα πολλές ευθύνες, αλλά αυτό δεν τον εμπόδιζε να κάνει την αδιάλειπτη προσευχή. Και ο Δαβίδ επίσης ήταν βασιλέας, και όμως συνεχώς έβλεπε τον Θεό. Προωρώ, μου λέει, τον Κύριό μου, ενώπιόν μου διαπαντός. Ενώ ήταν βασιλέας και είχε πάρα πολλές ευθύνες ως βασιλέας ενός μεγάλου κράτους. Ας προσπαθούμε ταπεινά να κάνουμε την υπακοή μας, τον πνευματικό μας, και την προσευχή, την ασταμάτητη, με ταπεινό φρόνημα, και θα μας έρθει και αυτό. Είναι δώρο του Θεού βέβαια αυτό. Έτσι.
Γέροντα, ήθελα να ρωτήσω για την φυλακή που μας λέει ο Ιωάννης. Περάσαμε από εκεί αλλά δεν είδαμε τίποτα, πώς έχει καταστραφεί, και είναι αλήθεια ότι πολλοί που θέλουν να τιμωρήσουν τον εαυτό τους, οι μοναχοί ζητούσαν και πηγαίναν μόνοι τους εκεί πέρα για να γίνουν καλύτεροι.
Ναι. Εμείς δεν πήγαμε σε αυτή τη φυλακή που διαβάσαμε τώρα, που περιγράφει εδώ, γιατί είπαμε αυτό το κοινόβιο ήταν στην Αλεξάνδρεια. Υπάρχει μια αντίστοιχη περιοχή στο Σινά, κοντά στο μοναστήρι, που λέγεται φυλακή, στην οποία πράγματι κάποιοι περάσαμε όταν είχαμε επισκεφθεί και προσκύνησαμε στο Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, η οποία τώρα βέβαια είναι ο τόπος πιο πολύ, και υπάρχει ένας κήπος εκεί που έχει κάποιος Βεδουίνος. Προφανώς έχει καταστραφεί, αλλά οι άνθρωποι, όπως δεν φρόντισαν για την τροφή τους, μάλλον δεν φρόντισαν και για να έχουν μόνιμα και σπουδαία κτίρια για να μένουν. Ίσως και να μένουν και στην Ήπεθρο μεγάλο μέρος του 24ωρου. Και πολλοί ζητούσαν να πάνε εκεί για να κάνουν μεγαλύτερη άσκηση από πόθος τον Θεό. Και θυμηθείτε και αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι κάποιοι, ενώ δεν ήταν ένοχοι, για να ξαλαφρώσουν τους πραγματικούς ενόχους, πηγαίνουν στον ηγούμενο και λέγανε, γέροντα, βάλε μου επιτίμιο, έκανε αυτό και αυτό. Και ο ηγούμενος βέβαια ήξερε ότι δεν είναι αυτός ο υπέτης, ήταν κάποιος άλλος, γι' αυτό και δεν τους έβαζε μεγάλα επιτίμια. Ενώ πολλοί θα θέλαμε το αντίθετο, έτσι, να απαλλαγούμε και να ξεφύγουμε από την τιμωρία. Αυτοί επιζητούσαν τιμωρία, η οποία θα λέγαμε ήταν και άδικη. Αλλά επειδή ζούσαν αυτή την ενότητα, προσέξτε, είναι μεγάλο αυτό το μυστήριο της ενότητας, είτε σου λέει το έκανε ο άλλος είτε εγώ, είναι το ίδιο πράγμα, γιατί ο άλλος είμαι εγώ. Οπότε ουσιαστικά δεν λέγανε ψέματα, γιατί θεωρούσαν ότι είναι ένα. Το πίστευαν ότι είναι ένα με τον αδερφό τους. Και σου λέει, αντί να τιμωρηθεί εκείνος, καλύτερα να τιμωρηθώ εγώ. Έτσι θα πρέπει να λειτουργούμε και μέσα στην οικογένεια. Και η πτώση του άλλου να είναι και δική μας, και η χαρά του άλλου να είναι και δική μας. Και ο κόπος του άλλου να είναι και δικός μας κόπος, και η ξεκούραση του άλλου να είναι και δική μας ξεκούραση. Γι' αυτό έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, ποιος θα κάνει τις δουλειές στην οικογένεια. Και έλεγε, όποιος προλάβει. Να τσακωνόμαστε, ποιος θα κάνει τις δουλειές δηλαδή. και όχι ποιος δεν θα τις κάνει. Ναι. Ορίστε.
Πιστεύετε ότι υπάρχει οικογένεια σήμερα?
Τώρα θα μου πάρετε συνέντευξη. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που λειτουργούν σαν οικογένεια σωστή. Αλλά αυτό προϋποθέτει αυτά που είπαμε, έτσι, την υπακοή και τη σωστή πνευματική γνώση. Γι' αυτό τα λέω σε εσάς, για να τα πείτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας, για να κάνουν σωστές οικογένειες. Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει να κάνει σωστή οικογένεια.
Τα παιδιά μας κάνανε, εντάξει. Ναι. Η δική μου η γενιά δεν έκανε.
Μάλιστα. Μακάρι, πίσω εκεί, πίσω δώσε.
Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ποια η προέλευση των λογισμών. Δεύτερον, αν υπάρχουν δικοί μας αυτούς οι λογισμοί. Και τρίτον, αν οι καλοί λογισμοί είναι δικοί μας ή προϊόν της χάριτος του Θεού.
Λοιπόν, από πού προέρχονται οι λογισμοί? Κατ' εξοχήν οι λογισμοί προέρχονται από τον πονηρό. Βεβαίως προέρχονται και από εμάς, έτσι και από τη φύση, από εμάς τους ίδιους. Και οι καλοί λογισμοί, για να είναι πραγματικά καλοί, έτσι θα πρέπει να είναι από το Θεό. Εμείς, ο Κύριος είπε ότι δεν είμαστε καλοί, είμαστε πονηροί. Αν γίνουμε καλοί, θα έχουμε και καλούς λογισμούς. Αλλά για να γίνουμε καλοί, πρέπει να ενωθούμε με τον καλό, με τον Θεό. Οπότε πλέον, ό,τι σκεφτόμαστε δεν είναι δικό μας, αλλά είναι του Πνεύματος του Αγίου. Και είμαστε ενεργούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος. Και τα δικά μας πλέον είναι του Θεού και ο Θεός είναι μέσα μας και εμείς μέσα Του. Έτσι, κατ' εξοχή λοιπόν οι λογισμοί είναι από τον πονηρό και από εμάς, από την ανθρώπινη φύση. Τους φτιάχνουμε και εμείς, μην τα φορτώνουμε όλα στον πονηρό, έτσι. Γιατί έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος ότι καμιά φορά ή πολλές φορές συκοφαντούμε, λέει, και τον διάβολο. Έτσι. Δεν τα φτιάχνει όλο ο διάβολος, τα κάνουμε και εμείς. Και πολλές φορές κάνουμε και μάθημα στον διάβολο. Δηλαδή πράγματα που δεν τα ξέρει, του τα μαθαίνουμε εμείς. Γιατί έχουμε και εμείς πνεύμα, όπως και εκείνος έχει πνεύμα, είναι πνεύμα, πονηρό, και εμείς είμαστε πνεύματα. Δυστυχώς το είπε ο Κύριος ότι είστε πονηροί. Και ενώ είστε πονηροί, λέει, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας. Καλά, θεωρούμενα καλά από και από τον κόσμο. Πόσο μάλλον ο Πατήρ Ουράνιος θα μας δώσει τη σωτηρία μας όταν του τη ζητήσουμε, που δεν είναι πονηρός, αλλά είναι αγαθός, ο μόνος αγαθός. Κάτι άλλο? Είναι μεγάλο το κεφάλαιο του λογισμού, να μην επεκταθούμε τώρα, γιατί δεν είναι στο θέμα μας, έτσι το θέμα μας είναι η υπακοή. Κάτι άλλο? Πίσω εκεί. Πέστε. Πίσω κάτω, Δημήτρη, πίσω, πίσω.
Αν κατάλαβα καλά, μας είπατε να αγαπάμε τους άλλους χωρίς να τους τον δείχνουμε. Γιατί αυτό?
Γιατί πρέπει να μιμούμαστε το Θεό σε όλα. Έχει το λόγο του ο Θεός. Όταν δείχνουμε αγάπη στον άλλον, έτσι εκοφαντική θα έλεγα, λίγο τον καταπιέζουμε. Το νιώθει εκείνος, δηλαδή τον καταπιέζουμε. Βλέπετε, ο Θεός μας δείχνει φοβερή αγάπη χωρίς να μας καταπιέζει, χωρίς να μας λέει κοιτάξτε με, εγώ είμαι που σας έκανα το καλό. Συνεχώς μας ευεργετεί, αλλά με πολλή διάκριση, διακριτικότητα, και μέχρι σε σημείο που μπορούν κάποιοι να λένε ότι δεν υπάρχει, ενώ κατ' εξοχήν είναι, ο Θεός είναι αυτός που υπάρχει. Δηλαδή όταν δείχνουμε αγάπη στον άλλον, ψυχολογικά, έτσι ερμηνεύεται αυτό, το έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, δημιουργείται μέσα του μια αντίδραση, ίσως και χωρίς να το θέλει, το νιώθει σαν να του δημιουργείται μια υποχρέωση και να θέλει και να ανταποδώσει την υποχρέωση. Βέβαια όλο αυτό αρρωστημένο είναι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είμαστε οι άνθρωποι, και αντιδράει ανάποδα. Και αυτοί που πολλές φορές έχεις ευεργετήσει περισσότερο, αυτοί σου ανταποδίδουν όχι το καλό αλλά το κακό. Γι' αυτό λέει εδώ και ο Άγιος να τον ευεργετείς όσο δυνατόν αθόρυβα, χωρίς να του το δείχνεις. Είναι σπουδαίο και πολύ ψυχολογημένο αυτό που λέει. Έτσι, γνωρίζει την ανθρώπινη ψυχή. Πολλές φορές η αγάπη πνίγει τον άλλον, έτσι, η υπερβολική, η εκοφαντική αγάπη. Την εισπράττει ως καταπίεση. Αφήνω που πολλές φορές, επειδή είναι εμπαθείς και αυτοί που δείχνουν την αγάπη τους, δεν τη δείχνουν με καλό τρόπο, ζητάνε ανταλλάγματα, ζητάνε να μπουν στη ζωή, στην ιδιωτικότητα του άλλου, παρεμβαίνουν στην ψυχή του άλλου και ουσιαστικά πνίγουν τον άλλον. Οι γονείς, ας πούμε, πολλές φορές τα παιδιά, οι μητέρες ή οι πατέρες τα παιδιά, που συνεχίζουν να βλέπουν τα παιδιά τους σαν μωρά. Ενώ έχει μεγαλώσει το παιδί και αντιδράει, και θα έλεγα έχει πολύ δίκιο σε εκείνο το σημείο, γιατί μπαίνει, ας πούμε, στην ψυχή του παιδιού ως, θα έλεγα, έτσι, τάβρος εν ιαλοπολείο, να τα κάνει όλα μέσα συντρίμια, να επιβληθεί στον άλλον, να στηρεί την ελευθερία του άλλου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δείχνει αγάπη και μετά καταπιέζει την ελευθερία του άλλου. Και αυτό δεν επιτρέπεται. Ο Θεός δείχνει αγάπη χωρίς να μας παίρνει την ελευθερία όμως. Και μπορείς ανά πάσα στιγμή να φύγεις από τον Θεό αν θέλεις. Και να πεις όχι στον Θεό. Ενώ ο διάβολος σου υπόσχεται αγάπη, αλλά δεν σου δίνει ποτέ αγάπη, και σου παίρνει και την ελευθερία. Ενώ σου ζητάζει ότι θα σου δώσει ελευθερία, να κάνεις τη ζωή του την ελεύθερη, μακριά από αυτά που λέει ο Θεός και οι παπάδες, και πέφτεις σκλάβος και πέφτεις στην παγίδα του και δένεσαι, στην κυριολεξία δένεσαι με δεσμά πολύ φοβερά, και λέει τεράστια ψέματα ο διάβολος πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αλλά και οι άνθρωποι πολλές φορές ενεργούμε έτσι, δείχνουμε αγάπη και μετά πνίγουμε τον άλλον, δηλαδή πνίγουμε την ελευθερία του άλλου. Προσέξτε, πρέπει πάντα να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Λέει, του κάνα τόσα και λοιπά, σου έχω κάνει τόσα και λοιπά, και επειδή το έχει κάνει τόσα, πρέπει, δηλαδή, τι πρέπει, να πέφτει να σε προσκυνάει κάθε στιγμή? Όχι, το Θεό πρέπει να προσκυνάει, όχι εσένα. Πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Κάτι θέλω να ξέρω. Και αυτό το θέμα είναι επίσης πολύ λεπτό. Η πολύ οικειότητα, η οποία στους πατέρες λέγεται παρησία. Η παρησία είναι μεγάλη παγίδα. Πάντα πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός στον άλλον και πάντα να κρατάμε τις αποστάσεις. Δεν σημαίνει επειδή είναι φίλος μας ο άλλος θα πρέπει να φερόμαστε ξεδιάντροπα, να καταλύουμε κάθε φραγμό στον άλλον. Φυσικά η παρησία είναι φοβερό πράγμα. Έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα. Εντάξει, να κάνουμε την προσευχή μας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.